У нас є сьогодні тема, і ми з вами продовжимо говорити по Євангелію від Івана. Ви пам'ятаєте, ми з вами зупинились на 4 главі. І тема, на яку ми з вами подивимося сьогодні, це Божа жива вода серед сурогатів цього світу. Хто був минулий раз, коли я був тут на цьому місці, можливо, ви пам'ятаєте, ми подивились на цю історію з такої високої, великої перспективи. Ми там поговорили про все. І ми говорили і про живу воду, ми говорили і про те, що Ісус, будучи Месією, будучи царем, проповідуючи тисячам, Він зараз тут піклується про одну окрему конкретну душу. І коли самарянка була перед Ним, Він досягає одну конкретну пропащу душу. Ми говорили з вами про те, що кожен з нас, в незалежності від того, що ми не Христос, може боротися за одного. Всі ми, кожен з нас може стояти в проломі молитви, може досягати, може молитися, може будувати стосунки хоча б з одним. Хоча б з одним. І ми говорили з вами за самарян, хто вони, звідки вони взялись, що це такий народ нечистокровний, народ, частина з яких була переселена, частина із колишніх євреїв, і оце їхні діти. От хто такі самаряни. Їхня релігія – це теж поєднання залишків іудаїзму, яке було у відступницького Ізраїля, з новими релігіями і башками, які прийшли туди. І потім в результаті воно якось вимилось в поклоніння одному Богові. Ми бачимо, самарянка сповідує поклоніння Богу. Але воно було далеким дуже насправді від того, що, про що говорить Біблія, про що говорить Старий Заповіт. Сьогодні ми подивимось на три твердження, які розкривають природу людської душі і вказують на джерело щастя. Щастя, ну, таке поняття, яке часто, знаєте, звучить не дуже духовно, хоча насправді Біблія дуже багато говорить про нього. Перший момент – це спрага кожної людини. На що я хотів би зараз звернути нашу з вами увагу – це спрага кожної людини. Ми говорили минулий раз трошки про самарянку, ми говорили про її спосіб життя, ми говорили про суть її душі, трошки намагались познайомитися з цією жінкою. Ісусу не було в цьому потреби, так як Він досконало знав кожного, хто стоїть перед Ним. І Він використовує це для того, щоб досягти її серця. І говорячи про спрагу, Ісус каже, 13 вірш, Ісус відповів і сказав їй, «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік». Пам'ятаємо, що Ісус використовує порівняння про спрагу і воду як метафору того, що Він хотів сказати про духовну спрагу і живу воду, якою являється, по суті, сам Він, якою являється Дух Святий і якою являються всі благодатні дари, які Він приносить кожному, хто вірить в Нього. І я хотів, щоб ми зараз з вами зробили трошки такий відступ від історії і подивились, власне, на саму цю спрагу, що воно таке. Бо ми завжди, коли читаємо про цей текст і інші подібні тексти, ми думаємо про спасіння, правда? Ми думаємо про те, що з нами сталося в минулому, в день покаяння. Ми думаємо про майбутнє, коли ми переступимо порог вічності, і це буде вічне звільнення від плоті, гріха, диявола, світу, і це буде завершене спасіння. Але ми надто рідко думаємо про спасіння в теперішньому. Ми надто рідко задумуємося над тим, що жива вода, вона потрібна нам сьогодні і кожен день нашого життя. Не лише в день покаяння. Перше, що нам потрібно знати, це наступне. Бог створив нас залежними. Бог створив нас залежними. І дуже багато на сьогоднішній день говоримо про незалежність. Це оспівується. Але те, можливо, про що б нам було б варто поговорити насправді, це про нашу залежність. Згадаймо і повернемо себе в історію створення. Пам'ятаєте першу людину? І Бог ліпить його із місива. Бог робить Адама з грязі. І от потім цього Адама він вдихає частинку себе, він вдихає своє життя. І коли Адам відкрив очі, кого він першого побачив? Чи Єву? Бога. Щось подібне, знаєте, як є тварини, і їм дуже важливо і необхідно, коли вони свої оченята відкривають після народження, побачити маму. Ну, не зрозумійте мене неправильно, у Бога немає статі, але оця прив'язаність. І перший, кого бачить Адам в своєму житті, це Бог. Цікавим є ще одне спостереження. Ви знаєте, що не Адам сказав, не добре бути чоловікові самому? Не Адам сказав ці слова. А хто? Бог. Він Єва. Це означає, що якщо Бог не сказав цих слів, ми можемо трошки подумати про це. Адам жив би вічно в його присутності. Ну, міг би прожити вічно, якщо ми не говоримо зараз про гріхопадіння. Прожити задоволеним, повноцінним і щасливим життям. Але Бог визначив, не добре бути чоловіком у самому. Ну, принаймні, одне повеління Адам не зміг би виконати сам, правда? Ну, ви знаєте, яке повеління. Дітей би Адам сам не народив. У віковій історії людства є короткий проміжок часу, в якому люди були носіями досконалого блаженства, вільні від гріха, вільні від смерті, вільні від смутку, розчарування, депресії. Нам б хотілося більше трошки розкрити для себе перші дві глави буття. Нам хотілося більше побачити, як виглядав стан досконалої людини, досконалої душі, чистої від гріха. Це було істинне блаженство, це було справжнє щастя, яке мав Адам формата 1.0, або який мав Адам формата другої голови. І це щастя, воно було напряму пов'язане з його залежністю від того, хто дав йому життя, від того, хто створив його. І того, коли ми переносимо, наприклад, цю метафору, або це порівняння Ісуса з живою водою на Адама, ми можемо з вами поставити цікаве питання. Чи відчував Адам спрагу по Богу до гріхопадіння? Цікаве питання. Чи відчував Адам спрагу по Богу? От, Тарас Миколайович каже, що напевно, да, і задовільняв її. Якщо ми поговоримо про спрагу, що це таке? Це потреба людського організму в воді доведена до крайності, доведена до критичної точки. Виходячи з цього такого визначення, ми можемо сказати, що Адам, він не відчував спраги, але він відчував потребу. Але він відчував її на тому рівні, як відчуває людина, яка сидить біля джерела води. І як тільки вона хоче пити, що вона може зробити? Вона може нахилитися, чи може зачерпнути цієї води і напитися. Того в цьому значенні Адам не відчував спраги. Це не говорить про те, що він не був залежним, якраз навпаки. І він був по-правильному залежним. І коли ми зможемо глибше осмислити те, що сталося в Едемському саду, ми можемо глибше зрозуміти самих себе. Отже, Бог створив Адама залежним, Бог створив нас залежними. Що зробив диявол? Він перефокусував цю залежність. Він розвернув цю залежність людей від Бога нібито до самих себе, зробивши оцей такий замкнуте коло, в якому людина ніколи не знайде щастя. Що зробив диявол з уявою перших людей про Бога? Диявол підштовхнув перших людей до думки, що Бог є поганий, що Бог не є добрий. Бог, який є сукупністю всіх досконалостей, який дав людям не просто все, а самого себе. Диявол, по суті, по факту сказав, Бог не є добрий. Диявол сказав, що є благо, яке Бог сховав і заборонив від людини, яке Бог нібито їм не дав. Це плід дерева пізнання добра і зла, ви знаєте цю історію. Хоча люди ходили біля цього дерева, біля цього плоду, і воно до того моменту не викликало у них ніяких емоцій. Це було звичайне дерево, яке відрізнялося від інших тим, що на ньому була Божа заборона. Не було спокус. Доти, доки диявол не дав людям нову перспективу, доки він не вдягнув їм свої окуляри і не дав їм подивитись на цю Божу заборону і на це дерево, і на ці плоди з його перспективи. І от між тим, як Єва, вона сприйняла цю брехню, і між тим, як вона зірвала плід, ви пам'ятаєте, і побачила вона, що плід пожаданий, і так далі, і тому подібне. І відбувається дещо надзвичайно дивне. Це перше в історії людства відчуття незадоволення. Перше в історії людства відчуття чогось, чого не вистачає. Подумайте лише, досконалі люди в досконалому світі, в яких помістив їх Бог, відчувають незадоволення. В них не було об'єктивних причин для цього. Це зробила диявольська брехня з їхнім серцем. І оце та проказа, яку ми з вами сьогодні несемо, в якій ми з вами живемо. Ми постійно чимось незадоволені, нам постійно не вистачає чогось, навіть якщо по факту і насправді в нас є все. В нас є все. Це трошки сумує Екклезіаста 7.29, давайте прочитаємо з вами разом. Крім того, поглянь, що знайшов я, що праведною вчинив Бог людину. Та вигадок усяких шукають вони. Російський переклад трошки нібито по-іншому підкреслює цю думку, що Бог сотворив чоловіка правим, а люди пустились во многі помисли. І ця спрага, вона ніяк не може бути задоволена, бо той єдиний, хто міг її насправді задовільнити, так як ніби пролить воду на суху землю, він нібито був вичеркнутий з життя людей ними самими. З того часу почалась людська гонитва за щастям поза Богом. Гонитва за вітром, гонитва за марами, за примарами. Гонитва за тим, чого поза Богом ніколи немає і не буде. Ніколи немає і не буде. Щоб довести це, ми не будемо зараз розглядати з вами численні приклади політиків, акторів, інших успішних людей з точки зору людства, які нібито мали б бути щасливими, але чогось вони нещасні. І таких прикладів, до речі, дуже багато. Ми з вами подивимося на одну лише людину зараз, в даний момент, у якої збулись всі наші мрії. Всі наші мрії. Ви скажете, як так всі? А отак. Бог дав йому надзвичайно великі, широкі можливості. Ви хочете бути багатим? Він був настільки багатим, що срібло за не вважали за дорогоцінний метал. Ви хочете якось вражати людей своєю мудрістю? У нього було найвище IQ. Із всіх людей, які коли-небудь були народжені, крім Ісуса. Він був славний. Його ім'я було піднесене високо. До нього царі і цариці приїжджали, щоб почути його голосу і його мудрості. І разом з тим він був нещасний. Ви знаєте вже, про кого мова? Мова про Соломона. Давайте прочитаємо другу главу Екклезіаста, з 4-го вірша. «Поробив я великі діла, поставив для себе доми, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї і понасаджував в них усіляких дерев овочевих, такий себе Едемський сад». Наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс дерев, що виростали. Набував я для себе рабів та невільниць. Були в мене й домівники, а худоби великої та худоби дрібної було в мене більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі до мене були. І назбирав я собі також срібла та золота і скарбів царів та провінцій. Все в нього було. Жінки, раби, провінції. Завів я собі співаків та співачок, і всякі приємності людських синів, жінок-наложниць, і звеличувався я усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене були. Моя мудрість стояла також при мені. Бог не забрав у нього мудрість в часи його відступництва. І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв. Я не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, і це була частина моя від усякого труду свого. Та, коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробила були мої руки, і до труду, що я потрудився був, роблячи, і ось усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого корисного. Якщо ви читаєте або коли-небудь читали книгу Екклезіаста, і автором, скоріш за все, був Соломон, то ви читаєте сповідь людини, яка знаходиться в глибокому депресі. Цього неможливо не помітити, коли ти читаєш цю книгу. І ця людина знаходиться в депресі не по причині, що вона чогось не отримала, а якраз то навпаки, по тій причині, що вона отримала все, що бажала. Все, що бажала. В руках Соломона зійшлось два головних ресурси, які відкрили для нього надзвичайно широкі перспективи. Це повна фінансова свобода, і це нелюдська, виключно гостра, така Божий подарунок, мудрість. Ці два ресурси відкрили йому шляхи до всього. І ми читаємо опис про це. В нього було 1000 наложниць. В часи свого відступництва від Бога він пішов за їхніми богами, він ударився в ідолопоклонство, він випробував себе у всьому. Але ось висновок, до якого він прийшов. Усе – марнота та ловлення вітру. І тільки кінець книги – це ніби, коли він піднімає очі вверх і каже, послухай висновок всього, Бога бійся. А все інше – просто все марнота, куди не подивись. Ось як виглядає щастя людини без Бога. Більше того, нам не треба сьогодні тратити наше життя на експеримент. Бо, по суті, Соломон каже в цій книзі, я зробив свого життя експеримент. Я не відмовляв собі ні в чому, чого лише бажала душа моя. Того нам не треба повторювати його досвід. Нам не треба втрачати роки життя. Нам не треба йти в цей шлях, який точно приведе нас до того самого висновку, до якого прийшов Соломон. І для того, щоб прийти до цього висновку, навіть не треба стільки мудрості, скільки в нього. Поговоріть з тими в нашій церкві, хто займається душоопікунством. Вони займаються переважно не з людьми, які в таких залежностях, наркомани і алкоголіки. Ні. Хто приходить на душоопікунство? Це люди, які, в принципі, живуть нормальним життям. Ну, з точки зору інших людей. Навіть, можливо, життям, якому могли б позаздрити інші. Але чогось душоопікунство сьогодні востребоване, український еквівалент. Воно надто актуальне сьогодні. І люди самі біжать, бо люди розуміють, вони навіть в церкві, навіть будучи християни, можуть бути нещасливі. З вашого дозволу, один влучний вислів прочитаю вам письменника минулого сторіччя. Клайв Льюіс. Я прошу пробачення за переклад, який може бути трошки корявим. Качення хоче плавати, бо існує вода. Дитина хоче їсти, бо існує молоко. І якщо я знаходжу в собі пристрасне бажання, яке цей світ не може задовільнити, тоді це може означати, що я створений для іншого світу. Інша цитата того самого. Як міг нерозумний Всесвіт народити істот, одні лише мрії яких набагато сильніші, кращі і більш витончені, ніж він сам, тобто ніж сам Всесвіт. Хіба риба скаржиться на те, що вода мокра? Чи якщо б вони скаржились, чи не було б це доводом, що вони не завжди були, чи не завжди будуть виключно водними істотами? І якщо ви справді продукт матеріалістичного Всесвіту, чому ви не почуваєте себе тут, як вдома? Чому ми не почуваємо себе тут, як вдома? І цю частину закінчуючи, лише останнє. Спрага була і буде, і в пеклі спрага нікуди не дінеться. Спрага, вона лише помножиться. Згадаємо історію багача і Лазаря, ви пам'ятаєте? Луки, 16 глава, прочитаємо. З 23-го. «І терплячи муки в аду, звів багач очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав, «Змилуйся очі Авраама надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай він умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучусь в полум'ї цім». Ось вона перспектива людини без Бога. Ця спрага нікуди вона не дінеться. Це фізична спрага, яку відчуває людина. І пекло буде місце муки темряви, місце скриготання зубів, місцем криків, місцем вогню, місцем нескінченної фізичної спраги. Але крім того, місце це місце, де вмерла надія. Це місце, з якого немає виходу. І це місце, де людина буде відчувати вічну духовну спрагу, яку вона ніколи більше не зможе втамувати. Ніколи більше. Хіба може бути щось гірше цього? Усвідомлювати, що ти був настільки близьким до того, щоб втамувати цю спрагу і мати вічне життя, і бути на лоні Авраама. Але ти на вічності опинився в стані, де ти залишився без цієї можливості. Отже, духовна спрага реальна, духовна спрага присутня в житті кожної людини. Це результат розірваних з Богом стосунків. Спрага не може бути задоволена цього світніми речами. Спрага продовжує мучити неспасену людину у вічності. Другий момент – це гріховні сурогати, бо дияволські полуфабрикати, можна назвати це по-різному. Як сьогодні і як після падіння людей, люди пробують задовільнити себе. Раніше, ніж ми перейдемо до живої води, коротко я хотів би вам біблійні приклади декількох людей показати. І їхні ідоли або їхні бажання, це не ідоли по Корамдео, це просто мої спостереження, і ви можете погодитись з ними або ні. Але давайте зараз з вами побачимо. Один момент – це насолоди. Ви пам'ятаєте, Ісак, Ісав, Ілій, всі ці люди, вони були не дурні поїсти. Так, тому пам'ятаєте, один просить сина застрелити там когось, і щоб він прийшов, і тоді його душа благословить сина. Тобто благословення душі ставиться в залежність від ситого шлунку. Тарас Миколайович вже не раз говорив за Ісака. Ісав продав первороство за тарілку борщу. Пам'ятаєте, оце червоне, і мені більше нічого не треба. І мені не треба роки мого життя, і моїм нащадкам це первородство тут і зараз. Ілій, теж не буду зараз говорити багато про нього, він не був боговідступником сам, але такими були його діти, і вони робили жахливі речі при храмі. А він терпів все це, бо любив поїсти. Три інших героя – Самсон, Соломон, Давид – всі вони впали в іншу сферу цих крайнощів – це сексуальні насолоди. Самсон любив язичницьких жінок, і, як мені здається, він любив ще, знаєте що, азарт ризику. Він завжди любив ходити по краю обриву, по лезу ножа. І він, знаєте, ніби канат свого життя відпускав, там з іншої сторони тисячі філістимлян, він його відпускає, а потім одною рукою ловить і дьоргає його, і він постійно відпускав його все далі і далі. Поки це, ну, по суті, не вартувало йому всього. І це просто дивна історія. Вона мене дивує, ну, до глибини душі. Це була надзвичайна людина. Уявіть собі, він вирвав ворота міста з її засувами в стінах. Уявляйте собі, що таке в той час ворота міста. Він поклав їх на плечі і 80 кілометрів проніс ці ворота нагору. Уявляєте собі цього марафонця з воротами на спині. І ви піднімаєтесь нагору, і ви знаєте, як часто виглядають люди, які піднімаються нагору. Оп, а там ворота. Він був людиною надзвичайної сили. І разом з тим надзвичайної духовної слабкості. І ці якості уживались в ньому. І він любив зловживати своєю силою. Він любив зловживати своєю силою. І навіть коли ми читаємо історію з Далілою, ми читаємо і думаємо, як можна бути таким дурним. Ти говориш із сценарії, в якому ти через дуже короткий час опиняєшся. І це не зупиняє його в його прогресії, в цьому падінні, в гріху. Він все далі і далі розказує їй все більше і більше, допускає її до свого волосся, яке було джерелом його сили. Доти, доки не залишився оголений, без сили, сліпий, бо сила відійшла, а філістимляни напали на нього, викололи очі. Хоча насправді він осліп набагато раніше, ніж йому викололи очі. Ось воно життя людини, яка присвятила себе пошуку насолод. Сім'я. Не лише такі речі, як насолоди, але і сім'я, знаєте, це теж може бути тим, в чому ми можемо шукати щастя поза Богом. І лише один приклад. І це вірш із Буття, і він належить такій жінці, як Рахілі. І заздрила Рахілі сестрі своїй, пам'ятаєте історію Рахілі, Лія, і сказала до Якова: «Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю». Оце ультиматум, да? «Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю». Він каже: «Я що, хіба замість Бога, щоб дати тобі синів?» І ви знаєте історію. Двоє синів, і Бог милостивий, дав їх двох синів, і вона померла. Знаєте, є молитви, з якими нам треба бути обережними, бо Бог може на них відповісти. Визнання. Петро, Саул, апостоли, Симон Ворожбит. Пам'ятаєте всіх цих людей? Деякі з них відроджені, деякі ні. Але на різних етапах історії свого життя вони шукали визнання. Ну, Петро, наприклад. І ви знаєте, як це виявлялося в нього. Він завжди був тим, кого ми б сьогодні могли назвати вискочкою. Він завжди приймав рішення надто швидко, не обдумуючи. На імпульсі. Він клявся Господу в вірності, а потім він так само емоційно клянеться, що він ніколи не знає цього чоловіка. І він зраджує його. До речі, і ця сама історія повторюється через десятки, можливо, років. Пам'ятаєте історію з Петром і Павлом? І коли він їв з язичниками, а потім я не маю з ними нічого спільного, і Павло публічно його звинувачує в цьому, бо мова йшла за цінність, за захист Євангелії. Тобто навіть через роки, коли він вже був зрілим християнином, ця проблема все ще була в його серці, визнання. А Саул? Саул – це просто яскрава ілюстрація. Коли Саул почав заздрити Давиду? Не після того, коли він переміг Голіафа. Коли, скоріш за все, коли він переміг Голіафа, Саул радів разом з усім народом. Саул почав заздрити йому, коли цій події дали оцінку жінки, які його співували. Пам'ятаєте, Саул тисячі, а Давид десятки тисяч. І він почав заздрити. І каже, йому ще царства не вистачає. А перед тим був епізод, коли він уже згрішив, і він говорить з пророком, і він каже, згрішив я, але що зроби? Піди і визнай мене перед народом. І от покажи йому цю картинку, що все нормально. От мені важливо зараз це. Мені не важливо, що я згрішив. Мені не важливо наслідки, до яких цей гріх привів. Апостоли те саме, коли вони ділять портфелі за спиною Христа, які говорять їм, та мене розпнуть. А вони кажуть, а ми будемо по праву, по ліву руку. Симон Ворожбит, пам'ятаєте, так? Він приніс апостолам гроші, щоб вони поклали на нього руки, щоб він отримав того самого Духа Святого і міг так само робити. Не будемо зупинятися на цьому. Безпека. Знаєте, що безпека теж може стати тим, чому ми шукаємо щастя? І тут всього-навсього два приклади. Авраам. І я трошки жорстко написав. Авраам, який двічі здавав в оренду свою дружину. М'яко? Ну, ви пам'ятаєте суть цієї історії. Він приходить, і він іде туди, де Бог не очікував його побачити, через те, що голод, в Єгипет. Але він боїться. І через страху, що його життю загрожує небезпека, він підставляє в якості щита свою дружину. Він каже, не говори, що ти моя дружина, бо ти дуже гарна. І це призводить до того, що царі беруть її в свій гарем. Ну, і з усіма, ну, якщо б Бог би не зупинив це, з усіма наслідками. Свою дружину. Що контролювало ним в той момент? Безпека. Я не маю поставити себе під удар. Прикрим є те, що Ісак через роки повторив стратегію свого батька. Комфорт. І тут надто яскравий приклад, щоб говорити про нього багато, це Лот. Пам'ятаєте? Який живе в безбожному Содомі і щоденно мучиться в своїй праведній компромісній душі. Бо те, що було важливіше для нього за його праведність і за його віру в Бога, це його комфорт. Влада, слава, ну, ще сюди щось можна дописати, але це такі часто речі, які поряд знаходяться. Навуходоносор, пам'ятаєте, він став очевидцем слави Божої, коли Даниїл розказує йому про його сон. І вже наступна глава, що він робить? Робить собі бована, робить собі ідола, про який дуже багато дослідників Біблії говорять, що він уособлював його самого. Якщо у видінні була лише золота голова, то там весь ідол був із золота. Людина, яка стала свідком Божої слави. Але вже коли він побачив, і молоді люди, вони вийшли з вогню, і їм нічого не сталося, а потім приснився сон, то він вже не йде таким чином. Але навіть цього от бажання в серці, і оте визнання, яке відбулося через рік після того, як йому було об'явлено його останній сон. Пам'ятаєте? Дерево, яке буде зрублене, і лише пеньок залишиться, і той буде в кайданах, і тому подібне. Пройшов рік, і він же не будує там якогось ідола, він же не славить себе публічно. Але він вийшов нібито один на один самим собою на балкон і каже, хіба не моя рука? І наслідки ви пам'ятаєте. І потім все-таки Бог виховав його і провів його до глибокого усвідомлення, до глибокого розкаяння. Але ще одна особистість нового заповіту – Діотреф. Пам'ятаєте такого? Який хоче бути першим, який виганяє людей із церкви самовільно. І він в своєму бажанні керувати, мати владу, доходить до такого безум'я, що він не приймає апостола Івана, найближчу в земному христовому житті людину до Христа, апостола Івана. По суті, на якому один із небагатьох, на кому ця віра стояла, якщо говорити по-людськи. І ось до чого може привести це сильне бажання. Матеріалізм. Матеріалізм – це наступний, це проказа нашого 21-го сторіччя, це матеріалізм. Закхей, пам'ятаєте, свій серед чужих, чужий серед своїх. Він працював на окупантів римських і їм приносив подать від своїх братів-євреїв, які він збирав. А сверх того, ще й брав для себе. Доти, доки Христос не звільнив його від цього. Ви знаєте, в чому проявилося його покаяння, пам'ятаєте? Половину маєтку роздам, а кого чим скридив, віддам в четверо. І що мало залишитися від його маєтку, якщо він кожному віддавав четверо? Дирка від бублика. Але ось як виглядає покаяння. І Іуда, це класичний приклад, правда, який продав Господа. За хорошу ціну таку, 30 срібників, це не 30 гривень. Але він його продав. І останнє, напевно, це самоправедність. Самоправедність, тут прикладів багато приводити не буду. Фарисеї, Савл, пам'ятаєте, який був керований своєю самоправедністю, який був настільки ревним, що нам, християнам, треба було позаздрити Павлу до свого відродження. Він був настільки ревним, в нього була мета, і він все робив для цієї мети. Доти, доки Господь не розвернув його вектор, да? І він не знайшов справді це глибоке задовільняюче щастя в тому, кого колись до того гнав. Завершуючи це, прочитаємо історію про саму самарянку, 16-18 вірші, 4 розділу. Говорить до неї Ісус: «Іди, поклич чоловіка свого та й вертайся сюди». Жінка відповіла та й сказала: «Чоловіка не маю». Відказав їй Ісус: «Ти добре сказала, чоловіка немає, бо 5 чоловіків ти мала, а той, якого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала». Багато що можна говорити про ці вірші, пам'ятаєте, Ісус підкреслює навіть цими словами цілісність шлюбу. Не просто ті двоє людей, які живуть разом, вже сім'я. Ні, Бог не визнає такого шлюбу. Бо він каже: «А той, з ким ти живеш, не чоловік він тобі». Але трошки давайте зараз поговоримо про цю жінку. В кому вона шукала своє щастя? Своє вдоволення. В чоловіках. В чоловіках. І той факт, що вже шостим вона живе, дуже яскраво говорить нам про це. Як багатьох людей, чи є серед ваших знайомих так багато людей, які мають так подібні стосунки в шостий раз? Є такі? Я знаю, другий, третій, четвертий, можливо. І то це вже навіть, вже це щось, якийсь непорядок навіть в світі. А уявіть собі ті самі обставини в той час історії. Дивіться, один чоловік, ми не знаємо, розвелись вони, причина перелюбу, чи він помер. Другий чоловік, третій чоловік, четвертий, п'ятий і шостий, вже вона ламає всі шаблони, всі стереотипи і вже просто живе з ним. Платячи величезну ціну. Яку? Думка людей. Дивіться, думка людей не власна над нею. На відміну від інших наших героїв, яких ми вже встигли згадати. І вона йде, і для того, щоб не мати контакту з людьми, принаймні більшість дослідників говорять так, вона йде в саме сонцепал для того, щоб набрати води. І вона готова платити цю ціну, по суті, щоденно. Ось до чого може призвести це сильне, незадоволене бажання. І вона заходить на цю саму історію шостий раз, роблячи те саме, надії на те, що те саме принесе їй якийсь інший результат. І ті 5 чоловіків не дали їй щастя, але оцей шостий він обов'язково дасть. Друзі, чи не ведемо ми з вами себе так? Авраам. Перша його історія, коли він здав свою жінку в оренду, була, коли він робив тільки, скажімо так, перші кроки в своєму слідуванні за Богом, перші кроки свого християнства, якщо говорити новозавітнім цим словом. Але другий епізод вже через роки його ходження з Богом. І та сама проблема. Петро. Один епізод, а потім, коли ця історія з Павлом, де він їв з язичниками, це він був апостолом, він був лідером церкви. І ця історія знову повторюється в нього. І багато-багато інших подібних ситуацій. Друзі, де наше коло? Де сфера, де ми шукаємо своє щастя? Де те, в що ми сіємо? Де те, де наші думки, час, сили, зусилля? Бо де наше серце там буде, де наш скарб там буде і серце наше, пам'ятаєте? А де наше серце, там де будуть наші і очі, і думки, і руки, і ноги, і весь ми. Де ваше коло? В чому ви сьогодні реально шукаєте щастя і що конкурує у вашому житті з тим, щоб знайти своє щастя в Богові і в Ісусі Христі? Так було в історії з самарянкою. Отже, кожен з нас має духовну справу. І кожен з нас, бо ми всі грішники, намагається якось її заповнити. Цю величезну безодню, цю духовну пустоту він намагається якось заповнити. І я ілюструю це так, знаєте, іноді я роблю це для дітей, але це ілюстрація корисна для дорослих. Дірка в нашій душі ніби там, знаєте, має певну форму. Я б сказав, що це форма Христа. Але може бути якась інша. І ми ніби, знаєте, намагаємось чимось це заповнити. Ага, значить це... А, ні, не підходить, відкладу. Ага, може це допоможе? Ні, не допомагає. І ця безодня ніколи не наповнюється. Скільки би не звалили туди. Навіть все те, що звалив Соломон колись в своєму житті. Всі насолоди, які він нічого, ні в чому собі не відмовляв. А його душа так і залишилась пуста. Бо нічого із створеного не може задовільнити людей, які були створені для більшого, щоб задовільнитися творцем своїм. Тому третій момент – це Божа жива вода для душі. Божа жива вода для душі. Прочитаємо 10 і 14 вірші. Ісус відповів і промовив до неї: «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, то ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Хто питиме воду, ще я йому дам», 14 вірш, «прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Друзі, всі ми схожі на самарянку. І, можливо, не життєвим досвідом, але нашою духовною справою так це точно. Словосполучення «жива вода» в той час мало конкретне значення. В той час, ви знаєте, не так було багато питва, і коли ми читаємо Біблію, ми по факту зустрічаємо воду і різні різновидності вина. Від звичайного вина до крепких напоїв, які Біблія засуджує. А в той час, якщо говорити про воду, були джерела питної води трьох видів або трьох типів. Це водосховища або такі цистерни, які були плодом людських рук. І цей образ використовується, пам'ятаєте, коли Бог каже: «Ви мене, джерело води живої, залишили і пішли до водосховища розбитого, яке не може тримати води». До речі, навіть кажуть деякі дослідники, що було таке водосховище, яке тріснуло внаслідок землетрусу. І по сьогоднішній день там є сейсмічна активність. І того Бог використовує це як образ. Другий дуже розповсюджене місце для питної води – це колодязі, які, ви пам'ятаєте, їх викопували. Навіть якщо ви читали «Буття» коли-небудь, ви навіть пам'ятаєте, скільки разів були сварки про те, кому належить цей колодязь. Бо там, де була вода, це було надзвичайно цінно в ті часи. Це була вода для людей, це була питна вода навіть, можливо, для тварин. І того це було все надзвичайно цінно, надзвичайно необхідно. Але третє джерело, і саме воно називалося в ті часи живою водою, це джерела, істочники. Да? І в принципі, всі ці три джерела могли пересихати в часи засухи, але кажуть, що це пересихало останнім. І саме це була надзвичайно чиста вода, не застояна вода, яка завжди була в рухові. І такою водою можна було якісно втамувати свою справу. Коли самарянка чує ці слова, вона сприймає їх буквально, пам'ятаєте? Він каже: «Я можу дати тобі воду». І вона каже: «Невже ти більше отця нашого Якова?» Бо ви знаєте, що криниця, до речі, вона навіть сьогодні є в Ізраїлі, ця криниця. Її ідентифікують як оця криниця, яка була викопана Яковом по сьогоднішній день. І вона каже: «Невже ти більше отця нашого Якова, який дав нам цю криницю, а ти говориш про якусь от живу воду?» Ісус показує, що його слова не стосуються звичайної води. Ця вода, вона робиться джерелом в самій людині. Тобто це залежить, що ти отримуєш джерело, яке здатне задовільнити твою душу, в незалежності від того, що відбувається навколо. Навколо дощі, а ти ситий, і твоя душа задоволена і напоєна. Навколо засуха, а твоя душа напоєна. Бо те, що те джерело, яке в тобі, не залежить від обставин, які навколо. Трошки також проливає світло на цей текст 7 глава, 37 вірш і те, що говорить там Христос. 37 вірш 7 розділу Івана. «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж казав він про духа, що мали прийняти його, хто вірував в нього». Отже, Дух Святий, який поселяється в серце людини, стає в ній джерелом оцих рік живої води. Цікава множина не ріки, а рік живої води. Тобто це не просто стільки, скільки тобі потрібно, це над цим, це в надлишку. Це жива вода, якою ти можеш не лише напитися сам, але поділитися нею з іншими. Це жива вода, якої буде достатньо для всіх. Це жива вода, за якою тобі не треба буде приходити і черпати, як говорить самарянка. Дай мені води, щоб мені не приходить сюди. Це жива, за якою тобі жива вода, куди тобі нікуди не треба буде ходити. Це джерело в тобі. Дух Святий в тобі. Ісус Христос в тобі. Хіба не чудово це? Бог, від якого ми добровільно відмовились, хоче жити в наших серцях. Хоче відновити з нами контакт, який колись, здавалося, був безнадійно втрачений. Є один дуже популярний погляд на християнство, який створює надзвичайно багато проблем. І величезна кількість нещасних християн доводить це. Це ось який погляд. Деякі з нас і ми часто думаємо ось яким чином. Є дорога за Христом, є слідування за Христом, слідування за Богом. І щастя там не бачить. Там лише скорботи, і ти можеш йти цим шляхом лише по одній причині, бо це правильно. А щастя знаходиться на іншому полюсі. Щастя знаходиться протилежною дорогою від цієї. Скажіть, це правда? А скажіть, ми ніколи так не віримо з вами. Але є одна біблійна істина, яка говорить про наступне. Навпаки, протилежності від Бога щастя немає. І насправді ці дві дороги – це одна. Якщо ви прийшли до Христа, і ви ніколи не відчували щастя близькості з Ним, вам треба задати питання, чи прийшли ви насправді до Нього, і чи прийшли ви до Нього на Його умовах. Всі ми з вами схожі на людей, які після шторму, знаєте, коли корабель, на якому ця людина була, він розламаний в щепки, і ця людина спаслась одна на човні, і вона плаває вже другий тиждень у відкритому океані чи в відкритому морі. І що з цією людиною? Навколо неї тонни води. І вона може там, серед цих тонн води, померти від спраги. Чого? Бо не питна ця вода. І от це наші подорожі з вами в світі. Доки ми справді це джерело не знайдемо. Чи варто, і чи не багато я говорю про щастя? Чи не багато я говорю про вдоволення? Чого нам просто не варто говорити про спасіння? Не варто говорити про вічність? Про те, що Христос спасає нас? На що говорить про це? Ну, бо я бачу, що це одна з ключових думок цього, в тому числі цього тексту. І давайте прочитаємо з вами один із ключових віршів взагалі всього Євангелія, 20 глава, 30-31 вірші. Це мета написання Іваном свого Євангелія. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Ми ясно одразу пов'язуємо це з життям вічним, і це правильно. Але тут не сказано вічне, тут просто сказано життя. А якщо має життя той, хто приходить до Христа, то чого не має той, хто без Христа? Ви можете бути навіть літньою людиною. Людина може прожити життя і мати багато життєвого досвіду. Так насправді, і не відчувши смак життя. Єремії 2.13. Бог звинувачує свій народ. Ось в чому. Ми читали цей текст минулого разу. Бо дві речі лихі мій народ учинив. Які? Покинули мене, джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори. Водозбори поламані, що води не тримають. Водозбори розбиті, водозбори поламані, які не можуть вдовільнити душу. Але що ми бачимо в Новому Заповіті? Ми бачимо зворотній процес. Ми бачимо людей, які розвертаються від розбитих корит, з яких вони вже вдоволь напились. І вони повертаються і йдуть назад до справжнього джерела живої води, яке реально може наповнити душу. Пам'ятаєте історію на хресті, і це часть того, що Христос зробив для нас, щоб спасти нас, частина. Коли Він каже «прагну», коли Він каже «хочу пить», і ви пам'ятаєте, йому не дали воду, йому не дали живу воду, йому дали таку, ну, такий мікс цікавий. Він терпів спрагу, фізичну спрагу там на хресті, для того, щоб ми, ті, хто вірив в Нього, могли задовільнити спрагу наших душ. Ось по якій причині Він переніс все це там. Навколо безліч нещасних християн, остання думка, на якій я хотів би, я підходжу до завершення, навколо безліч нещасних християн, і я часто сам відчуваю себе таким, і коли я аналізую себе, я знаходжу себе десь далеко від цього справжнього джерела. Що робить нам в такому випадку? Знаєте, я маю спостереження, що люби Бога, з усиллями волі, це не виходить, правда? Я тисячу разів намагався любити Бога з усиллями волі, і в мене нічого не вийшло. Чи треба зусилля? Однозначно треба. Треба Бога шукати, треба любити Його, це перша заповідь. Але ми розуміємо з вами, як Ісус говорить, коли б ти знала того, хто говорить з тобою, і дар, який Він дає тобі. Того перше, що нам треба розуміти і знати, щоб наповнити душу, що нам треба поставити себе в положення, в якому ми, люди, які потребують. Положення, в якому ми готові без різної гордості прийняти дар з рук того, з рук даятеля, з рук того, хто хоче, щоб ми цей дар прийняли. Крім того, і Псалом 41, другий вірш. «Я клине той олень до водних потоків, та клине до тебе, о Боже, душа моя». І ви пам'ятаєте далі, і Давид, автор цього псалма, він говорить про складні обставини в своєму житті, і шостий вірш, ми навіть співаємо це, «Що унываєш ти, душа моя, і що смущаєшся? Ти уповай на Бога, ібо я буду вічно хвалити Його». Да? Пам'ятаєте ці вірші? Тобто Давид ніби ставить і дивиться на себе збоку, і він ніби проповідує сам собі. Він каже, «Душа, чого ти сумуєш? В чому причина твого смутку? Знай, душа, і я ще буду славити Бога, мого спасіння». І нам треба стати в положення тих, хто приймають дар, і нам треба навчитися оце Євангеліє, оцю живу воду, пити її. Нам треба навчитися проповідувати це самим собі. Цікаво, як роблять перші спроби пити маленькі діти. Бачили ви коли-небудь? Ну, власне, як і їсти. Дуже в них це виходить? Ні, але чогось дорослі люди не задумуються над тим, як перехилити кружку, як правильно її тримати, як не розлити собі це за шиворот. Бо в них є цей навик, в них є цей досвід. Це саме і в нашому християнському житті. І є ще одна причина, чого нам важко жити живою водою. І це те, що ми не ростемо духовно. Ми, віруючі люди, відроджені люди, не ростемо духовно. Ми задовільняємося тим євангельським мінімумом, який ми отримали колись в минулому. І те знання Бога, Його істин, яке колись приводило нас в захват, вже не викликає в нас таких почуттів. А чого? Та того, що ми зупинились. Нам достатньо того, що ми вже знаємо. І нам не треба більше Бога. Хоча Він глибина, хоча в ньому багато живої води, ми живемо тим, що ми випили вчора. Так не вийде. Причина, чого ми не живемо з вами живою водою сьогодні, те, що ми дуже часто з вами перестаємо рости духовно. Калінський проводив приклад такий, на цій конференції, з яку вже було згадано сьогодні. В нього вдома є скважина, але вона викопана недостатньо глибоко. І там є крейда. Вода нібито хороша, але там є домішки крейди. І от ті, хто борили цю скважину, кажуть, от якщо б ще на 20, на 30 метрів туди вглиб, от там вода. І от часто наше життя так. Ми вдовільняємося цим неглибоким пізнанням Христа, неглибоким ходженням з ним. Ми вдовільняємося тим, що ми взнали про Євангеліє, але ми не ростемо в ньому. Давайте ми свою душу зануримо туди, зануримо на ту глибину, бо там справді є ці великі джерела, які можуть бути корисні для нас. Нам в нашому житті треба поглибитись. Отже, пити живу воду – це бути блудним сином, який повернувся до батька. Це стати об'єктом Божої любові. Це захоплюватися і отцем, і сином. Це бачити в буднях свого накатаного життя, красу Божої волі для мого власного життя. Жива вода – це стати частиною його сім'ї, стати прийнятим ним на правах рідної дитини, стати спадкоємцем і співпадкоємцем небесної спадщини, що належить Христу, що була здобута ним на Христі. І той, хто пізнав смак цієї води, він стає вільним. Правда? Такі люди, вони стають вільними. Така людина може пройти через фінансові труднощі, через труднощі в сім'ї, через розрив навіть якихось близьких стосунків, через зраду друзів, через щастя, яке неочікувано звалилось, як балкон на голову, і з яким люди часто не знають, що робить. Коли людина знає, хто вона і для чого вона була спасенна, от така її, таке слово, ідентичність, вона зможе пережити подібні речі. Друзі, я бажаю вам, і Боже Слово бажає вам, щоб ви і я, щоб ми були такими людьми. Бо хоч всі речі ці, які ми з вами згадували, матеріальні, безпека, достаток, всі вони залишаються важливими, і в кожної з них є своє місце в житті. Воно не має ставати тим, що контролює, не має стати ідолом в нас. Але той, хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Раніше, ніж ми помолимось, тут є питання, які я не буду зараз читати, але я просто залишу їх тут. І ви можете бути чесними в тому, щоб відповісти на ці питання не комусь, а собі. Давайте помолимось. Господь, слава тобі. Дякуємо, Боже, що ти не ховаєшся від нас, Боже, хоча ми часто тікаємо від тебе. І в Христі ми маємо все необхідне для життя, хоча часто ми не віримо в те, що все необхідне. Здається, що ще щось нам не дістає, але, Боже, дай нам пам'ятати, дай нам вірити від усього серця, що через Христа ми маємо доступ до Тебе, джерело води живої, джерело, яке здатне наповнити фібри нашої душі. Дай нам щасливе, повноцінне життя, не кволе, не вяле, не безрадісне. Життя, яке буде мати заражаючий характер. Життя, яке не мають люди, які просто живуть собі в цьому світі і не задумуються про Тебе, Господь. І життя, яке буде заражати, життя, яке хотіли б мати інші. Дай нам бути свідками твоїми, і дай, щоб ці джерела живої води потікли так, щоб могли вилитися і на інших людей. Амінь.